Mergem la unul dintre mesajele foarte importante acestui timp din urmă, o profeție din Biblie care vorbește despre construcția templului din Ierusalim. Acest eveniment, construcția templului, va fi foarte important pentru că ne va da un semnal pentru lucrurile importante care se vor întâmpla după construcția sa. Astăzi vom studia aceste scripturi ca să înțelegem exact de ce este important. Și vom studia capitolul 8 din cartea lui Daniel. Puteți să deschideți Bibliile pentru că sunt anumite numere care este bine să vi le semnați ca să puteți să învățați și pe ceilalți. Slavă Domnului! Mulțumesc, Angela! Mesajul numit Profeția, numărul zilelor al construcției Templului din Ierusalim. Daniel 8, versetele 13 și 14. Aleluia! Doamne Iisuse, ajută-ne, conduci, să ne conduci ca să nu facem confuzii, pentru că sunt multe cifre. Dacă le vom scrie, le vom înțelege. Este una dintre profețiile cele mai închise și sigilate din Biblie. Peste tot în internet găsiți interpretări greșite. Aici vorbește de 2300 zile și bisericile interpretează, a, e scris zile, înseamnă ani. Și cine a spus că înseamnă ani? Scuzați-mă. Pentru a ne asigura și precum Domnul știa că oamenii vor spune în loc de zile ani, atunci Dumnezeu în această profeție nu a spus 2300 de zile, cum vom studia, ci a spus 2300 seri și dimineți. Așa că nu poți să greșești, este foarte detaliat și aceștia spun ani. Știm cronologia și data și numărul zilelor a timpului din urmă sunt bazate pe un eveniment. Este un eveniment care este balamaua tuturor în ordine cronologică a anilor, a semnătura pactului de 7 ani, ruptura după 3 ani jumătate, rapimentul după 7 ani, după aia sunt 30 de zile de mânia lui Dumnezeu, căsătoria cu mireasa, 45 de zile de Armageddon și vom putea profetiza ziua exactă, foarte exactă, când Iisus va veni cu răpirea. Dar nu putem să o facem pentru că lipsește un detaliu pe care Dumnezeu nu l-a revelat, pentru că nu vrea să știe diavolul. Și acest detaliu este construcția templului din Ierusalim. Pentru că din momentul în care prima piatră va fi pusă, de acolo poți să contezi totul. Poți să știi când începe marele necaz după 3 ani jumătate, când este răpirea după 7 ani, când este mânia lui Dumnezeu, 30 de zile care urmează, Armageddon, 45 de zile care urmează, mileniul după terminarea Armageddonului. Sunt toate numerele, dar lipsește această îmbinare din puzzle. Astăzi vom studia această profeție, așa că atunci când va începe clipa, ora, minutul, că va fi semnat pactul din acea clipă, poți să iei un calendar și să profetizezi tuturor evenimentele despre care v-am vorbit. Referitor la aceste profeții, vom vedea în a doua scrisoare din Tesaloniceni, capitolul 2, referitor la templu, să mergem la versetele 3 și 4. Nimeni să nu vă înșele niciun fel, pentru că ziua aceea nu va veni înainte să vină apostazia și să fie revelat omul păcatului, fiul pieririi, care se opune și se înalță pe sine însuși peste tot ce este numit Dumnezeu sau lucru, ce este demn de închinare, așa că el ca Dumnezeu șade în templul lui Dumnezeu arătându-se pe sine însuși că este Dumnezeu. A doua scrisoare din Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 3 și 4. Ce spune această profeție aici? Este Paul care vorbește, apostolul. Spune că înainte de venirea lui Hristos, răpirea, trebuie să vină apostazia. Este o altă demonstrație că este după marele necaz. De ce? Pentru că dacă ar veni înainte, așa cum spun anumite biserici, Suntem cu toți Philadelphia, suntem cu toți Apocalipsa 30. În schimb, această scriptură arată că nu este adevărată, pentru că înainte de toate vine apostazia și nu suntem Philadelphia, toată biserica mondială. Deci dacă vine înainte, nu este Philadelphia. Mesajul din Apocalipsa 30 nu se aplică, pentru că biserica mondială nu este Philadelphia, pentru că este mânia apostaziei. Acea zi, răpirea nu va veni dacă înainte de toate nu vine apostazia. Așa că toate bisericile nu sunt Philadelphia. După apostazia este manifestarea omului de păcat, fiul pierderii, adversarul, care se va ridica în locul lui Dumnezeu, să se pună în locul lui Dumnezeu, în templul său, și declarându-se pe el însuși Dumnezeu. Aici avem, așa cum vedem în Imperiul Roman, că imperatorii se credeau Dumnezeu, și vedem reînvierea Imperiului Roman, dar și Anticristul, când va veni, se va credea că este Dumnezeu. Vedem imperatorii romani, o făceau și ei. Și vroiau ca creștinii să ofere parfumuri, și dacă nu o făceau, erau condamnați la moarte. Ai harta geografică? Harta din Marea Mediterană cu tot ce este în prejur. Am pus și eu o busolă aici și o să vedeți de ce aveți nevoie de această busolă pentru această profeție pe care am făcut-o și în cursul biblic. Trebuie să o facem, pentru că întrebările pe care ne-o fac frații, ori nu au făcut cursul biblic, ori nu au înțeles. Așa că vreau să o fac, să vă reamintesc, să mergem. Era anul 553 înainte lui Hristos, este anul pe care ne-l dă și Biblia, în Daniel, capitolul 8, care era 553. Profetul Daniel a fost o persoană exilată în Babilon, în Babilonia, după distrucția Ierusalimului. Ce se întâmplă? La un moment dat, Dumnezeu le dă o serie de profeții foarte importante pe care le-am văzut în Daniel 7, 8, 9, 11 și 12. Este una dintre profețiile cele mai puternice din Biblie, la acest nivel, din același nivel din Apocalipsa. Sunt două cărți dintre cele mai puternice, Daniele și Apocalipsa. Păcat că bisericile nu le studiază. Este o foarte mare păcat, pentru că trebuie să citească ziarele ca să înțeleagă ce se întâmplă. Dar ziarele nu ți vor spune niciodată, pentru că ele îți prezintă ceea ce s-a întâmplat ieri. În schimb, Biblia este cartea pentru mâine, că îți va zice ce se va întâmpla. Cine nu va plăti? Cât vom plăti ca să știm despre ce este vorba, ce se întâmplă mâine? Dumnezeu ne le dă gratis, fără niciun preț, doar ca să ne punem în genunchi și să îi le cerem. Una dintre aceste profeții, scrisă într-un mod foarte enigmatic, pentru că este nevoie de Duhul Sfânt ca să le înțelegem. Dacă nu, mergem pe drumul greșit, așa cum spun multe biserici, că 2300 sunt ani, ci nu zile. Să fim atenți. Aici este vorba despre construcția templului din Ierusalim, care trebuie să se întâmple peste puțin timp. În 1948 a fost refondată Israelul. În 2018 au trecut 70 de ani. Este vorba despre același templu pe care l-am citit. Pe care l-am citit în Paul, în a doua scrisoare a Tesalonicezilor 2, versetele 3 și 4, că el se pune în locul lui Dumnezeu și vrea să fie Dumnezeu. Ce face Israel? Construiește un templu îl va construi peste puțin. Au pregătit deja totul. Au pregătit piatra angulară. Este o piatră de orice tip. Noi nu știm care este și știm că în Biblie este Isus Hristos. Este totul pregătit. Au pregătit preoții. Sacrificiul animalelor lipsește doar un anticrist care să spună că le dă permisul. Fără permisul diavolului și anticristului nu se poate face, pentru că toți vor să distrugă Israelul, toate țările din jurul său. Fără autorizația Dumnezeului lumii, Satana, aceasta nu poate să fie posibilă. Israel va construi templul la care am văzut că Anticristul va face sacrilegiu și se va pune el însuși în templu și se va proclama el însuși Dumnezeu. Și cum Israel nu crede în Noul Testament, de aceea nu poate să cunoască această profeție, pentru că fără Noul Testament nu înțelege Vechiul, chiar dacă este scris în Biblia lor. În Daniel 8 este Biblia ebraică, cuvânt cu cuvânt. Dar să mergem la profețiile lui Daniel referitor la templul din Ierusalim. Să citim de la 8, Daniel 8, de la 9 la 14. Și din unul dintre ele a ieșit un mic corn. Cine este micul corn? Anticristul. Să înțelegem. De la unul dintre ele, de la cine se referă? Practic, când a căzut Imperiul lui Alexandru, Grecia s-a divisat în patru. Avem și, așa cum vedem pe harta geografică, în patru capete ale cerului, care sunt Egiptul, Siria, Turcia și Grecia. Sunt patru națiuni care au ieșit din Imperiul lui Alexandru. Și această profeție spune în versetul 9, spune că unul dintre ele a ieșit un mic corn. Din aceste patru, Egipt, Siria, Turcia și Grecia. Și din unul dintre ele a ieșit un mic corn care a crescut foarte mare spre sud și spre est și spre Țara Plăcută. Acest corn a ieșit din unul dintre aceste patru. Dacă noi reușim să vedem de unde iese, știm de unde vine Anticristul. Să mergem în sens antiorariu, am spus Egiptul, Siria, Turcia și Grecia. Când spui Egiptul, spui Africa, pentru că era singura potență atunci care în altă parte, în Africa, nu mai este nicăieri. Când spui Siria, este Medio Oriente, când spui Turcia, era încă la zona și când spui Grecia, te referi la Europa. Dar Turcia și Siria nu sunt amândouă în Medio Oriente? Da, dar Siria este mai la sud decât Turcia. Turcia domina cartina orientală vers-est, în schimb Siria vers-sud-est, iar Egiptul spre sud. Când spui Turcia, este o zonă limitrofă. Când spui Grecia, spui Europa. De ce? Pentru că în acele timpuri a lui Alexandru era Roma, dar nu era puternică, ci era Grecia pe atunci. Nu era Franța, puterea italiană, Spania, Germania, dar erau barbare considerate. Așa că spune că din unul din aceste 10 a ieșit un mic corn. Să ne ajutăm cu busola, să ne uităm pe harta pe care am pus-o la radio, să ne uităm și vedem. Iată, cu această busolă, noi reușim să vedem de unde vine Anticristul. Cum putem să știm? De ce această profeție, versetul 9, ne spune că el devine puternic? A crescut foarte mare spre sud și spre est și spre Țara Plăcută. Atunci să mergem în sens antiorar. Această profeție ne dă coordinatele unde el va crește și în baza acestor coordinate vom ști din care țară anticristul va veni. Să supunem, de exemplu, că ar putea veni din Egipt. Această profeție se potrivește cu cea din versetul 9. Se poate mări către sud, da, și către est, da. Se poate mări către țara plăcută. În Biblie știm că este doar una singură, Israel. Dacă are și din Egipt, s-ar mări către vest. Se poate mări și către Israel, dar este același, el este est. Nu, pentru că este aceeași... Profeția nu a repetat versul est și către țara plăcută. Spune est. Cum ar spune către est, sunt est. Noi am văzut aici că direcțiile sunt trei. Sud, est și spre țara plăcută. Nu poate să fie Egipt dacă nu ar fi spus sud și est. Nu ar spune de două ori est. Aici lipsește un alt punct. Știm din alte profeții, Ezechiel 38, și Daniel 11, că anticristul este numit regele Nordului. În Ezechiel 38, Gog, care vine din Magog, știm din enciclopedia seculară că Magog este Rusia. Chiar și Giuseppe Flavio, el a scris că Magog sunt popoarele șiite, care în engleză le numesc Shiiteans. Țările care locuiau la nord de Marea Neagră, aceste populații erau numite Rusia. Știm, repet, din Ezechiel 38 și Daniel 11 la 28-45, anticristul este numit regele Nordului pentru că vine din Rusia. Era din Nord. Și regele Sudului este Israel. Vedem că din Egipt nu poate să iasă. Dacă are și din Egipt, profeția ar fi spus că el devine puternic către sud, către est și către țara plăcută, dar ar trebui să ajungă în mod necesar nord, dar nu a pus-o. Vedem că din Egipt nu iese, pentru că știm că este puternică la nord. De ce? Pentru că nu vine din Egipt. Să mergem în continuare în sens antihorar. Care este următoarea oprire? Siria. Să repetăm istoria. Se mărește către sud, est și țara plăcută. Sud se potrivește, da. Est se potrivește, da. Și către țara plăcută se potrivește, da. Da, dar ar fi la vest. Dar lipsește acel detaliu care trebuie să spună nord. Pentru că știm cu siguranță că anticristul devine puternic în Magog, Rusia, dar și în Europa. Atunci profeția ar fi spus, pentru că la profeției nu-i lipsesc detaliile, ar fi spus nord, ceea ce înseamnă că vine din Siria sau nu? Nu. Mergem în continuare în sens antihorar. Turcia. Să începem. Se mărește către sud. Se potrivește, da. Ok. Către est se potrivește, da. Și către țara splendidă se potrivește, da, că este mereu care este sud. Nu se potrivește. Pentru că Israel este exact în sudul Turciei. Nu ar spune ne către sud și țara splendidă, dacă nu ar fi spus Somalia, Congo, acele părți. Vedem că din Turcia nu vine anticristul. Mulți spun că anticristul vine din Turcia pentru că ei nu pot să vadă. Nu vine de acolo, de la Turcia, lăsați-l pe Erdogan deoparte. Nu judecați așa cum vedeți că lucrurile apar, dar judecați conform judecății corecte. A mai rămas Grecia.
Che abbiamo detto, comprende.
Așa cum v-a spus, cuprinde Europa, Magog, cuprinde Rusia. Nu erau puternici în acele timpuri, dar navele grecești mergeau peste tot în Marea Neagră și au făcut colonii în nordul Mării Negre. Spune că se mărește către sud, se potrivește? Da. Către est? Da. Către Țara Plăcută? Da, pentru că este sud-est. Este exact la sud-est și la est-sud se potrivește exact cu unghiul. Dacă tu faci o cruce, așa cum vezi că am pus busola, faci o cruce, sud este în jos, est este în partea aia, mai către mai sus de Israel și după aceea trebuie să mai face o a treia linie care spune Israel. Se potrivește perfect. Dar nu spune nord, pentru că este vorba de Grecia care vine deja de nord, Europa. Deci ești deja la nord în Grecia. Putem să mergem, ai citit versetul 9 și putem să mergem mai departe cu versetul 10. Am văzut că Anticristul va ieși din Grecia, mai bine spus din Europa și încă mai bine spus din Magog. Și unde vom găsi acest cuvânt Magog? Îl găsim în Ezechiel 38, unde spune că Gog vine din Magog. În ochii lui Dumnezeu, Gog și Magog sunt același lucru, se vor uni? Da, bineînțeles, pentru că în Apocalipsa 17 spune că 10 coarne care vor da puterea Anticristului. Totul se potrivește perfect, se unește perfect. Ai ridicat mâna, dar te-ai referit la Ezechiel 38, care după aia vine urmată de Togarma. Așa că nu a spune în Ezechiel 38 că Gog vine urmată de Togarma, pentru că Gog reprezintă Turcia, pentru că aici spune Togarma și toate Țările Unite. Dacă Gog ar veni din Turcia, nu are sens să spui de două ori. Și vedem că nu vine de două ori. Turcia este una dintre țările de coaliție, după care mai este și persanii, etiopeni, Pută, care este Sudan astăzi. Să mergem în continuare la versetul 10. Scuzați-mă, a fost o știre acum câteva săptămâni în care spunea că Sudanul este de partea rușilor în acest război. Da, în la ONU vedem că ele susțin Rusia și sunt popoare islamice. Vedem că deja urmează Magogul, precum și alte țări islamice. Turcia s-a separat de NATO și a început să susțină Rusia. Și vedem deja că s-a rupt coaliția ONU și acum susțin pe ruși. În Daniel 8, versetul 10. Și a crescut mare până la oștirea cerului și a aruncat câteva din astea din stele la pământ și le-a călcat în picioare. Cine este armata cerului? Suntem noi. Cum este numit Dumnezeu în Biblie? Dumnezeul oștirilor. Vedem că Dumnezeu are multe oștiri și unul dintre armatele sale sunt pe pământ. Noi, îngerul lui Dumnezeu, mulți dintre noi va fi mireasa lui Dumnezeu, lui Hristos. Și ce spune? Că va crește până va ajunge oștirea cerului. Vedem că mulți dintre oștirea cerului este distrusă prin prin perversiuni, prin parcea mame, prin știri, diferite știri. Vedem că diavolul a ajuns la nivelul armatei cerului și îl va subjuga. L-ai terminat versetul 10, da? Și spune că face să cadă pe pământ o parte din oștirile cerului și le va călca în picioare. Aceasta este marele necaz. Când va pune sub picioare Biserica Mondială. Dar Biserica Mondială nu vrea să înțeleagă și ei spun că eu am decis, voi fi răpit. Tu ai decis? Da. Versetul 11. Da. S-a preamărit chiar până la prințul oștirii și prin el sacrificiul zilnic care a fost luat și locul sanctuarului s-a fost dărâmat. Cine este prințul? Iisus Hristos al oștirilor. 12. Și oastei a fost dată împotriva sacrificiului zilnic din cauza fără de lege și a aruncat adevărul la pământ și a lucrat și a prosperat. Vedem. O oaste a fost abandonată. Despre care oaste vorbește? În timpul marelui necaz, când Anticristul va învinge biserica, care armată va fi abandonată? Creștinii. Dar aici este ceva mai teribil. Sunteți pregătiți? De cine vine abandonat? De Dumnezeu. Până acum, diavolul nu a reușit să învingă biserica. Pentru că Dumnezeu a avut grijă de ea, dar Dumnezeu, în cele din urmă, s-a săturat prin apostazie, pentru că bisericile nu fac nimic, stau doar jos pe bancă și biserici care cunosc Biblia și nu fac nimic pentru Dumnezeu se vor proclama binecuvântați, mireasa lui Dumnezeu, dar ei nu fac absolut nimic și Dumnezeu îi abandonează. Dar Dumnezeu ne iubește, frate Giuseppe, tu dai numere, ești un eretic. Dumnezeu nu a abandonat Israelul de multe ori. Dacă tu citești în cartea judicilor, de câte ori Dumnezeu nu a abandonat Israelul și le-a spus chiar în cartea judecătorilor 2, 10 și v-a spus, știți ceva, eu nu am să vă mai salvez deloc, mergeți la idolii voștri și căutați ajutor. Și după aceea Dumnezeu i-a părut rău și îi reprindea și din nou se reîntorceau la diavol și la urmă s-a săturat și a trimis pe Sirie să distrugă cele 10 triburi și după aceea a trimis Babilonia ca să distrugă Ierusalimul și să distrugă templul. După aceea Biserica Catolică i-a persecutat pe evrei per multe secole, după aceea a venit Hitler, etc., etc. Și vedem că și astăzi evreii sunt persecutați. Ies din Franța, unde sunt legi care îi protejează pe evrei, pentru că acum sunt foarte mulți islamiști care sunt acolo. Legile sunt, dar ei muncesc pe submese. Legile erau și în Germania, dar vedem că echipele lui Hitler pe submese atacau și dărâmau totul. Versetul 13. Și atunci am auzit un sfânt vorbind și un alt sfânt care a spus acelui sfânt care a vorbit. Este vorba despre profeția de astăzi și mesajul de azi care trebuie să ne concentrăm acum. Cât de lungă va fi viziunea referitoare la sacrificiul zilnic? Ce este? Sacrificiul animalelor pentru evrei deoarece zilnic, pentru că fără sânge, pentru ei nu există iertarea păcatelor. Pentru noi, sacrificiul este Iisus și suntem iertați în sângele lui Iisus. În schimb, ei nu cred și trebuie să omoare animale. Cât de lungă va fi viziunea referitoare la sacrificiul zilnic și fără de legea pustirei? Cine este aceasta? Marele necaz. Pentru a da și sanctuarul și oștirea să fie călcată în picioare? Locul sfânt, sanctuarul, sunt două. Unul, templul din din Ierusalim, care va fi construit pentru evrei, este templul, și mai este un alt templu sfânt care va fi călcat în picioare, care este templul nostru. Noi suntem templul. Creștinii vor fi persecutați, uciși, genocid, mai rău decât în timpurile lui Hitler în evrei. De unde știm? Din Matei 24:22. Ce ne spune? Atunci va fi un mare necaz, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum, și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Pentru că Anticristul va proclama războaie atomice sub acoperișul, că va distruge pe creștini. Așa cum s-a întâmplat cu Hitler, cu evrei. Și frații care nu au plecat așa cum le-a spus, își vor da seama după aia. Întrebarea este... Până cât de lungă va fi viziunea? Și versetul 14 spune, și mi-a spus, până la 2300 de zile, și atunci sanctuarul va fi curățat. Sanctuarul în Ierusalim va fi purificat, pentru că diavolul care se va pune acolo va fi aruncat în lacul de foc, așa cum vedem în Apocalipsa 19:20. Dar spune și, întrebarea este, cât de lungă va fi, 1, viziunea referitoare la sacrificiul zilnic, și 2, fără de legea pustirii, pentru a da și sanctuarul și oștirea să fie călcate în picioare? Și el îmi răspunde, 2300 seri și dimineți, după care sanctuarul va fi purificat. Acum, ușor, ușor, puteți să citiți o carte, doar o pagină la rând, și puteți să ascultați câte un cuvânt pe rând. Trebuie să măcinați totul cu mașina de macinat. Eu sunt 49 de ani că studiez și în fiecare zi am de învățat mereu ceva nou. Și cei care au botezul în Duhul Sfânt vor înțelege fără probleme, iar cei care sunt salvați și nu sunt botezați trebuie să meargă ușor ca să înțeleagă. De aceea multe biserici nu înțeleg, pentru că nu au botezul în Duhul Sfânt. Iar dacă l-au, sunt în cămașa de forță a dominațiilor, care nu pot să depășească închisoarea religiilor, denominației, pentru că trebuie să fie după credința lor, și sunt probleme pentru cei care profetizează mai mult. De aceea suntem cam așa de forță. Noi, în numele lui Iisus Hristos, credem în libertate, și astăzi trebuie să înțelegem când ne scriem, trebuie să ne gândim că trebuie să învățăm și pe ceilalți. Eu aș vrea să înțeleg bine întrebarea, care este, cât va dura sacrificiul de animale și ajungerea Anticristului care face... Cât timp durează toate acestea și până când Marele Necaz și punerea sa în templu, până la venirea lui Iisus, dar este ceea ce noi am studiat din alte profeții, că este toată perioada celor 7 ani, sacrificiul de animale, ruptura pactului și tot așa. Aici spune, dar vedem că 7 ani cât sunt? 2520 de zile. Ați înțeles? 7 ani sunt 2520 de zile. Cum se calculează? Trebuie mulțit 84 de luni, 7 ani, pe 30. Sunt 30 de zile. De unde luăm toate acestea? Din Biblie, cum scrie în Apocalipsa 11:2-3. Ne spune că 42 de luni sunt 1260 de zile a Marelui Necaz, sunt 3 ani jumătate, și ne spune că sunt 1260 de zile. Noi știm că dacă mulțim 42 de luni, obținem că o lună are durata de 30 de zile. Și cum calendarele sunt toate modificate, evreii l-au pe al lor, noi avem pe cel Gregorian, înainte era cel Iulian. Toate calendarele sunt diferite. Domnul, ca să taie capul taurului, a spus că acești 7 ani sunt ani profetici și lunile de 30 de zile și anii de 360. Aici vorbește de luni de 30 de zile și am calculat 7 ani. Nu sunt așa de bun în matematică, eu trebuie să scriu totul, eu trebuie să-mi iau calculatorul, pentru că nu sunt bun în matematică. Sunt bun în nimica, dar cunosc puțin pe aici și pe acolo. Scrieți-vă o lună 30 de zile, un an 360 de zile, 7 ani, 2520 de zile, 3 ani jumătate sunt 1260 de zile. Aceasta va ajuta foarte mult ca să înțelegeți ceea ce se întâmplă și despre ce vorbim astăzi. Și întrebarea este, dacă 7 ani sunt 2520 de zile, de ce spune că ei sunt, viziunea spune că sunt 2300 de zile și dimineți? Aici a pus Dumnezeu într-o parabolă acestea. Este așa cum vă spune Microsoft. Vă dă totul în codice, în algoritm și vedem că și Dumnezeu are codicile sale în Biblie. Se numesc parabole, enigme, alegorii. Această enigmă care noi acum o vom deznoda, așa cum a spus Dumnezeul lui Daniel, să sigileze profeția și care va fi deschisă în timpul sfârșitului. Acum a venit timpul sfârșitului, îl avem pe Duhul Sfânt și acum vom înțelege sau va trebui să înțelegem. Dacă nu înțelegem, este pentru că urmăm o carte americană care ne spune multe prostii. Sunt și cărți bune care vorbesc de dragoste, mărturii, foarte bun. Dar când intri în profeții, îmi pare rău, nu ascultați-le, pentru că vă conduce la răpire înainte de marele necaz. 2300 de zile sunt 2300 de ani care scad în nu știu ce perioadă. Și unde este Armageddon? Ne-am înțeles? Angela, te rog, începe cu întrebările tale. Am înțeles că 7 ani sunt 2520 de zile, dar aici spune că acea perioadă al sacrificiului animalelor, cuprins marele necas până și ajungerea lui Iisus, sunt 2300 de zile. Cum se explică această diferență? Se explică că trebuie să ne gândim bine, pentru că trebuie să gândim deasupra. Știm că evreii nu pot să ofere sacrificii de animale în zilele de astăzi, pentru că legea spune că trebuie să facă în interiorul templului, trebuie să construiască. De ce nu poate să construiască? Pentru că nu au permisul. De la Națiunile Unite, de la musulmani și toată lumea spune nu. Dimpotrivă, ne pare rău că v-am dat permisul că ați fondat Israelul. Dacă am putea să ne întoarcem înapoi, cu siguranță nu vă mai dăm permisul. Dar Israelul este și vor templul. Și toată lumea spune, nu, nu se poate. Dar Biblia spune, da. Și cine vă dă permisul? Diavolul, Anticristul, care vine în Daniel 9:27 și va semna un pact. Cum de diavolul dă permisul ca să construiască templul? Ai pregătit scripturile? Da. A spus că nu poate, că are mâna pe electronică. Scuzați, fraților, când aveți două moderatoare, cu siguranță sunt moderate. De ce diavolul dă permisul să construiește un lucru care oferă, care poți să oferi sacrificiul lui Dumnezeu? Nu este diavolul care este în competiție. Da, dar se va întâmpla vreun război, ceva care, în care vor fi obligați să facă pace. Și atunci va împinge Israel cu spatele la perete. O spun eu, nu Domnul, și va spune: Israel, tu trebuie să dai independența palestinezilor, de exemplu. Și Israel spune: da, de acord, dar fără bombe atomice în Palestina. Te spun că va fi așa, și atunci palestinii vor spune așa: să începem să luăm pâinea mai mică, după aia mai mare, de acord, ne dai independența. Și mergem, și Israel spune: nu așa de repede, și va spune: calmați-vă, dar tu ce vrei? Eu vreau ceva în schimb, aici nu se face nimic gratis. Și ce vrei? Și mă aștept ca Israel să spună că vrea templul. Au totul, înălțimea Golanului, au găsit gaz în Mediteran, a făcut pace cu Egiptul, cu arabieni. Israel nu a mai fost niciodată așa de bine. Și ce îi lipsește? Templul. Și atunci palestiniezii vor spune nu, pentru că Mohamed ar spune din nou, Allah ar spune și el ar spune nu. Și atunci noi nu vă dăm independența. Și ei, ca de obicei, va ajunge anticristul și va spune: dai fraților că ajung eu, faceți-vă templul, dar le dați independența. Presupun că ar fi așa. Nu trebuie să... Va constringe cele două părți. Îți imaginezi Putin și Zelensky. Îi va constrânge să-și pună în buzunar bombele de mână, grenăzile și cuțitele, și să facă pace. De ce spui tu că diavolul trebuie să-i dea permisul ca să construiască diavolul? Pentru că știm că Israel vrea să-l construiască, dar tu ai spus că diavolul o va face. De unde știi? Pentru că o spune Biblia. Dar diavolul îi place să facă, să le dea permisul să facă sacrificiul lui Dumnezeu? Nu, dar el este împins de musulmani ca să dea independența palestinezilor. Va fi obligat, pentru că nu este un alt mod de a face pace între Israel și toată lumea islamică, dacă nu le dă independența palestinezilor. Și Israelul va spune: de acord, dar îmi dați ceva în schimb, îmi dați templu. Și atunci ei, crezând că vor câștiga, le va da templu, și după aceea le va pare rău, așa cum vedem în Daniel 11, versetul 30 și 31. Să ne întoarcem la întrebarea. De ce 7 ani sunt 2520 și profeția ne spune 2300? Pentru că fără templu nu pot începe cei 7 ani. Și când vor avea templu, poate să înceapă să facă sacrificiul zilnic. Să citim Daniel 11:31. Și oși trimite de el vor sta și vor pângări în locașul sfânt și cetatea. Iar jertfa de fiecare zi o va da deoparte și vor pune în loc urăciunea pustiirii. Daniel 11:31. Vedem că oși trimise de el vor profana sanctuarul. Știm că multe biserici protestante numesc bisericile lor sanctuarii, și în Biblie vedem că Dumnezeu a dat permis doar la unul singur să fie. Vedem că anticristul desacrează templul și va pune urăciunea pustirii, care după mine, după părerea mea, va fi un computer care va controla semnul fiarei În capul celor care l-au primit. Va fi un microchip care va controla că totul controlează. După mine va fi o imagine, poate să fie și persoana anticristului, dar este vorba de un computer, și acest computer, vedem că astăzi sunt computere care vorbesc, aceasta este imaginea persoanei, și atunci va pune în templu și va Și de ce profeția spune 2300? Pentru că profeția nu spune care este durata pactului de 7 ani. Nu spune aceasta. Am auzit un sfânt care vorbea și un alt sfânt care îl întreabă pe cel ce vorbea. Vedem că aici sunt sfinții. Sunt cei care au trăit în în cer se numesc sfinți, iar îngerii sunt de altă categorie. Noi am văzut un sfânt și un alt sfânt care vorbea. Care este timpul sacrificiului zilnic? Care este viziunea referitoare a sacrificiului zilnic fără de legea pustirii pentru a da și sanctuarul și oștirea să fie călcată în picioare? Scrieți-vă aceste numere. Celor 2520 de zile lipsesc 220 de zile. Luând 220 de la 2520, rămân exact 2310 de zile. Vedem că 7 ani sunt 2520 de zile și profeția ne spune 2300 de zile ce lipsesc, 220 de zile. Să mergem prin lunile profetice, lipsesc 7 luni și 10 zile. Unde s-au pierdut? Este doar construcția templului. Da, pentru că această viziune începe când încep sacrificiile și acestea nu pot să le facă dacă înainte de toate nu este construit templul. De când templul este în picioare și până când sanctuarul este purificat, când se întoarce Iisus, sunt 2300 de zile în care este cuprins sacrificiul zilnic, care sunt 1040 de zile. Dacă tu pui 220 plus 1040, sunt 1260, 3 ani jumătate. Primii 3 ani jumătate, care sunt 1260. Construcția templului sunt 220. După aia mai sunt 1040 de zile de sacrificiu. Ca să ajung la 3 ani jumătate, lipsesc 1040 de zile până la ruptura tratatului. Întrebarea profetică este cât durează sacrificiul zilnic de 1040 de zile și marele necas și ne spune 2300. Cei 220 de zile care lipsesc sunt la începutul celor 7 ani când se va construi templul și după ce templul este construit începe această viziune. Nu poate să construiască templul după, trebuie să-l construiască înainte. Mie mi se pare foarte clar, strălucitor, iar dacă nu este clar, este vina mea, dar profeția este adevărată. Scrieți-vă și cu siguranță mai sunt laturi care trebuie să le clarific. Unul care ascultă nu este ca unul care învață. Dacă aveți întrebări, trimiteți aici, că avem surori foarte inteligente și ne fac întrebări. Iată aici, frații ne scriu, din partea cui sună clopoțelul? Din partea lui de la Oli, care ne spune, scuzați-mă fraților, dar anticristul are interesul să sacrifice animale la lui Dumnezeu pentru că îl neagă pe adevăratul sacrificiu că îi trebuie să facă lui Iisus, pe adevăratul Iisus. Cu alte cuvinte, diavolul nu este deranjat de faptul că evreii fac sacrificii, că nu este interesat la aceasta, pot să-l facă până când nu l-a adoră pe Iisus. Ei pot să facă sacrificii animalelor. Eu nu sunt chiar de acord referitor la aceasta, pentru că simplu fapt, dacă istoria nu ar fi așa, el nu ar întrerupe sacrificiul. El nu este interesat. El are dinții închiși. El nu vrea nici măcar să construiască templul. Dar Israel, dacă ar fi după el, ar arunca o bombă atomică și ar închide totul. Așa cum vedem că el va fi obligat ca să meargă și să înconjoare tot Israelul ca să-i distrugă, așa cum au făcut și romanii în jurul anului 100. Este clar răspunsul care vi l-am dat. Un alt mesaj, sună clopoțelul. De acord. Este clar. Nu cred că anticristul va fi obligat ca să meargă în Israel, așa cum vedem că Dumnezeu trebuie să-i pună corzi în gură și să-l trimit acolo. Și care sunt acest oblig să fac? Cu siguranță vor fi islamicii care vor obliga să meargă acolo, să meargă în Israel și acolo, după cum știți, își va lăsa apelea. Și Giuseppino ne scrie referitor la care țară este Magog, de unde vine Anticristul despre care am vorbit mai devreme. Cine nu are încredere în Giuseppe Flavio, în Ezechiel 38:15 spune: și va veni din fundul miezul noaptei, din extremul nord, din partea extremă a nordului, care este Rusia. Și mai după, dincolo de Turcia este Rusia și mai încolo de Rusia nu este, dincolo de Rusia este decât Polul Nord. Și ceea ce explică că să fim atenți la detaliile biblice, pentru că explică totul. Și mai e altceva de clarificat? Nu, este îndeajuns de clar. Îți mulțumesc, sunați clopoțelul. Dacă aveți întrebări, trebuie să învățați și pe alții.